Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо «Свобода» продовжує свої вечірні програми. З вами передача «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Тема сьогоднішньої передачі – 1 липня 2004 рік. Вбивство українського журналіста розкрито. Успіх слідства чи свідоме зволікання? До третьої річниці загибелі Ігоря Олександрова, генерального директора інформаційної телерадіокомпанії ТОР міста Слов'янська. Наші гості – народний депутат Анатолій Хмельовий, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування причин та обставин вбивства журналіста, і Олексій Шаховцов, також народний депутат, заступник голови комісії. До теми через кілька хвилин, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Ольга Буряк. Олю, прошу.
Доброго вечора. Колишній іракський лідер Саддам Хусейн, суд над яким розпочався сьогодні в Багдаді, не визнає законності суду і заявляє, що справжній злочинець – це президент США Джордж Буш. Хусейна звинувачують у злочинах проти людства, зокрема у використанні хімічної зброї під час нападу у 88-му році на курдів та у нападі на Кувейт. Саддам Хусейн заявив, що він робив це задля іракських людей.
Звинувачення число 7 полягає в тому, що Саддам Хусейн був президентом Республіки Ірак і головнокомандувачем Збройних сил, і що ці Збройні сили ввійшли до Кувейту. Це означає, що все відбулося офіційно. Тож чи прийнятно висувати звинувачення проти того, що було здійснено офіційно, а до відповідальної за це особи ставитися без офіційних гарантій, які вказані в Конституції і в законодавстві, включно із тим законодавством, за яким ви провадите слідство?
Саддам Хусейн. Заступник міністра закордонних справ Іраку Аль-Баяті закликав засудити Саддама Хусейна до смертної кари за скоєні злочини проти людства.
Думаю, іракців задовольнить смертна кара для Хусейна, щонайменше.
Напередодні радник з національної безпеки Іраку висловив сумнів, що Саддам Хусейн визнає себе винним. Нині Хусейн разом з 11 іншими його соратниками перебувають під юрисдикцією іракців, хоча його продовжують охороняти американські солдати. До українських справ. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом розголошення матеріалів у справі Гонгадзе. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури. Рішення пов'язане з публікацією британською газетою «Індепендент» подробиць вбивства Георгія Гонгадзе. Речниця Генпрокуратури Оксана Соколова.
Справа порушена за фактом. Це означає, що коло конкретних людей зараз не називається, тому що це коло людей зараз з'ясовується. Є такий факт в даному випадку. І далі з'ясовується коло причетних, через кого пішла інформація, які чинні і так далі. Порушується справа для того, щоб ми мали підстави з'ясовувати, як це сталося. Тобто говорити, що конкретно там йдеться про авторів статті, чи так чи інакше, очевидно, що якісь запитання будуть до всіх учасників цієї публікації, так чи інакше.
Це говорила речниця Генпрокуратури. Голова парламентського комітету у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Володимир Стритович сказав, що журналісти не несуть відповідальності за розголошення таємниці слідства, якщо вони отримали її в доступний їм спосіб. Володимир Стритович.
Не можуть журналісти бути суб'єктами, що підлягають відповідальності за розголошення таємниці слідства. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, це має бути тільки особа, яка безпосередньо веде слідство і надала відповідні інформації особам масової інформації і таким чином порушила таємницю слідства. Звичайно, що це мильна бульбашка порушення кримінальної справи проти журналіста, і робота яких є оприлюднювати такі факти для того, щоб громадськість знала.
Володимир Стритович. Британська газета «Індепендент» стверджує, що має матеріали, які підтверджують, що Гонгадзе вбили за наказом колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, який діяв від імені президента Кучми. Сьогодні депутат Григорій Омельченко повідомив про загрозу життю Юрія Кравченка. З його слів, Кравченко – один з головних свідків у справі Гонгадзе. Депутат Європейського парламенту від Німеччини Елізабет Шреттер заявила в інтерв'ю «Німецькій хвилі» про відсутність прогресу у розслідуванні Генпрокуратурою справи Гонгадзе. Завтра лідери двох опозиційних політичних блоків Юлія Тимошенко та Віктор Ющенко підпишуть коаліційну угоду. Про це повідомила прес-служба блоку «Наша Україна». Раніше Ющенко заявив про своє рішення йти на вибори не від партії, а шляхом самовисування. Президентська кампанія в Україні офіційно розпочинається 3 липня, а 4 липня – початок реєстрації кандидатів у президенти. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. Голова Російської Державної Думи у справах СНД Андрій Кокошин вважає Росію головним гарантом суверенітету України. На прес-конференції у Москві він сказав, що Росія найбільш зацікавлена в українському суверенітеті, тому що хоче мати стабільного і надійного партнера. Сьогодні у Москві інші російські експерти висловлювалися з приводу України. Далі наш московський оглядач Віталій Портников.
На прес-конференції говорили про президентські вибори. Один з учасників цієї прес-конференції, голова фонду ефективної політики «Політолог» Глеб Павловський, сказав, що Росія на українських виборах зробитиме ставку на ті політичні сили, які об'єднають країну. Ставка Росії – це ставка на коаліцію політичних сил, яка має шанси перемогти без розколів країни, без нового хаосу, сказав політолог Глеб Павловський, однак не пояснив, кого ж він має на увазі.
До інших подій. Росія висловлюється за спільне використання Керченської протоки. У повідомленні Міністерства закордонних справ Росії, текст якого поширило агентство «Українські новини», мовиться, цитую, російська сторона недвозначно висловилася за збереження протоки в загальному користуванні. Росія також критикує українську сторону за розголошення інформації про перебіг переговорів. Україна і Росія досі не можуть домовитися щодо лінії кордону в Керченській протоці. Верховна Рада України схвалила українсько-російську угоду щодо використання Росією злітно-посадочного полігону для літаків «Нитка», що у Саках. Угода була підписана ще 7 років тому. Згідно з нею, Росія зможе випробовувати на полігоні свою авіаційну і морську техніку. Полігон має унікальний тренажер для відпрацювання зльоту і посадки на палубу авіаносців. Тим часом у Сімферополі розпочала роботу літня академія «Стамбульський саміт НАТО. Розуміння міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції в Україні». Її організатор – Київський центр інформації і документації Північно-Атлантичного альянсу. Детальніше про це з Криму Володимир Притула.
Як повідомив директор Центру інформації і документації НАТО Мішель Юре, цей захід уже вдруге проводиться на території України. Торік літня академія НАТО пройшла у Львові, а наступного року відбудеться у Донецьку. У ній беруть участь понад 70 студентів з України, Росії, Білорусі і Польщі, представники низки молодіжних організацій Криму та інших регіонів України.
Від сьогодні Німеччина має нового вже 9-го федерального президента. Як відомо, ним став маловідомий німцям колишній голова Міжнародного валютного фонду Хьорст Кьолер. Сьогодні він склав присягу. З Берліна Нандія Кандиба.
Першими словами 61-річного Хьорста Кьолера на посаді федерального президента став заклик продовжити розпочаті реформи. Новий державний лідер Німеччини, якого було обрано терміном на 5 років, закликав червоно-зелений уряд та опозицію продемонструвати здатність до конструктивних компромісів.
Нагадаємо, що президент у Німеччині має лише представницькі функції. Голландія сьогодні офіційно перебрала від Ірландії президентство в Європейському Союзі. Прем'єр-міністр Нідерландів Ян Пайфер Бахел Херл Ендем заявив, що його пріоритетами будуть економіка ЄС, тероризм, кримінал та нелегальна імміграція. Президент Чехії Вацлав Клаус прийняв відставку прем'єр-міністра Владіміра Шпідли, попрохавши його не залишати посади, доки не буде сформовано новий уряд. Відставка Шпідли пов'язана з поразкою його соціал-демократичної партії на виборах до Європарламенту. На посаді лідера соціал-демократів Шпідлу замінив міністр внутрішніх справ 34-річний Станіслав Гросс. У мене все на цю годину. Дякую, Ірина.
Дякую, Ольга. Ольга Буряк з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Наша тема сьогодні – до 3-ї річниці загибелі Ігоря Олександрова, генерального директора інформаційної телерадіокомпанії «ТОР» міста Слов'янська. Наші гості – Анатолій Хмельовий, народний депутат України, комуністична партія, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування причин та обставин вбивства журналіста Олександрова. Другий гість – також народний депутат від Соціал-демократичної партії Об'єднаної, заступник голови комісії Олексій Шеховцов. Вітаю вас, шановні гості, і дякую за участь у сьогоднішній вечірній свободі. Сьогодні в Києві відбулася прес-конференція, присвячена третій річниці загибелі Ігоря Олександрова. Директор телерадіокомпанії ТОР міста Слов'янськ Донецької області Олександров помер 7 липня 2001 року в лікарні після того, як невідомі жорстоко побили його біля входу в телекомпанію. За підозрою у скоєнні цього злочину прокуратура затримала Вередюка. 17 травня 2002 року суд в Слов'янську виправдав Вередюка за недоведеністю його участі у злочині і постановив звільнити його з-під варти. 19 липня Вередюк помер за висновками лікарів від серцевої недостатності. 12 травня прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що Вередюк був притягнутий до кримінальної відповідальності на підставі сфальсифікованих правоохоронними органами матеріалів. За даними прес-центру Служби безпеки України, вбивство Олександрова скоїли члени краматорського злочинного угруповання «17-та ділянка». У перебігу спецоперації спільна слідчо-оперативна група розшукала і заарештувала 10 учасників і лідерів цього угруповання. Був затриманий підполковник, начальник Краснолиманського райвідділу міліції Донецької області, колишній старший дільничний інспектор Краматорського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області. У травні цього року генеральний прокурор України Геннадій Васильєв повідомив, що найближчим часом справу буде передано до суду. Сьогоднішня прес-конференція проходила під гаслом «Вбивство українського журналіста розкрите. Успіх слідства чи свідоме зволікання?». Голова тимчасової слідчої комісії, яка займається розслідуванням вбивств журналістів Георгія Гонгадзе, Ігоря Олександрова та інших резонансних кримінальних справ Григорій Омельченков, вважає, що причиною вбивства Олександрова стала його журналістська діяльність. За прес-конференцією слідкував наш колега Тарас Марусик.
Григорій Омельченко нагадав, що ще у вересні 2002 року тимчасова слідча комісія дійшла до висновку, що Ігоря Олександрова не вбивав Юрій Вередюк. На сьогодні арештовані безпосередні виконавці, які фабрикували кримінальну справу, які залякували і шантажували Вередюка.
Висновок, до якого прийшла Генеральна прокуратура, який співпав із висновками слідчої комісії, що прямого умисла на вбивство Ігоря Олександрова не було. Було замовлення на жорстке його попиття, можливо, що став інвалідом, із різними розладами здоров'я, але щоб іншим було неповадно показувати такі матеріали по телебаченню, але під час виконання цього замовлення з юридичної точки відбувався в кримінальному праві, називається ексцес виконання.
Голова Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Володимир Стритович зазначив.
В офісі Рибака велась книга відвідувачів. І в тій книзі відвідувачів, яка була одна із елементів доказової частини по справі, значились прізвища дуже багатьох цікавих людей. Але дивним збігом обставин немає сьогодні книги, нема доказу, де можна це підтверджувати, що таке відбулося. Тому суду буде дуже важко оцінювати відповідні докази на предмет зв'язки між високими чиновниками і бандитським групуванням.
За словами голови тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради Григорія Омельченка, комісія звернулась до Генеральної прокуратури, щоб та дала правову оцінку діяльності колишнього генерального прокурора Михайла Потебенька, його першого заступника Сергія Винокурова, а також колишнього прокурора Донецької області, а нині заступника генпрокурора Віктора Пшонки, оскільки в діях цих високопосадових осіб є ознаки злочину. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, наскільки захищені сьогодні чи не головні свідки у справі Олександрова, колишні співробітники управління з боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Донецькій області Олег Солодун і Михайло Сербин, Григорій Омельченко почав здалеку.
Ситуація, яка зараз вийшла у справі Гонгадзе, на мою думку, під охорону повинен бути взятий колишній міністр внутрішніх справ Юрій Федорович Кравченко. У якому статусі, чи то свідка, а з точки зору слідчої комісії в якості обвинувачення він повинен бути затриманий і арештований, але є серйозні підстави, хай розглядати як версію про те, що може існувати реальна загроза смерті Юрія Кравченка.
Він підкреслив, що тих доказів, які є в розпорядженні Тимчасової спеціальної комісії парламенту Генеральної прокуратури, достатньо, щоб порушити кримінальну справу проти Юрія Кравченка за зловживання службовим становищем, зокрема за незаконне прослуховування, стеження, організацію викрадення Гонгадзе, що спричинило тяжкі наслідки. А ось що сказав Григорій Омельченко про захист колишніх убозівців Солодуна і Сербина.
Але я не думаю, що відносно них можуть бути якісь житті. Не доведи Господи, насильницькі кроки. Тоді це взагалі я не знаю, що треба робити з тими верховними бандитами в нашій державі. Відповідати, можливо, адекватними ж кроками.
Це був голова тимчасової слідчої комісії, яка займається розслідуванням вбивств журналістів Георгія Гонгадзе, Ігоря Олександрова та інших резонансних кримінальних справ Григорій Омельченко на сьогоднішній прес-конференції. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
У сьогоднішній прес-конференції взяли участь і колишні співробітники управління з боротьби з організованою злочинністю у МВС України в Донецькій області Олег Солодун і Михайло Сербин.
Что на меня и на Михаила сейчас усилилось давление со стороны сотрудников правоохранительных органов Донецкой области.
На мене і на Михайла зараз посилився тиск з боку працівників правоохоронних органів Донецької області виключно з однією метою, щоб під час судових слухань не згадувати прізвищ вищих керівників правоохоронних органів, які тією чи іншою мірою проходять по справі Олександрова і повинні бути притягнутими до кримінальної відповідальності. Олег Солодун розповів також, як члени того самого кримінального угруповання «17-та дільниця», відомого зі справи Олександрова, здійснили низку злочинних дій стосовно його родича. Але впродовж 8 місяців, незважаючи на неодноразові його скарги на ім'я генпрокурора Геннадія Васильєва, не проведено жодної слідчої дії. А 25 січня був побитий Михайло Сербин. Тому, як сказав Олег Солодун, ми вважаємо, що це робиться винятково для того, щоб у суді ми не називали прізвищ серйозних.
Тому ми вважаємо, що це робиться виключно для того, щоб у суді ми не називали фамілії серйозними.
Крім того, Олег Солодун повідомив, що напередодні загибелі журналіста у прямому ефірі передав Олександрову список осіб, які будуть вбиті цим злочинним угрупованням. Але пункт перший у списку був пропущений. І коли після програми Олександрова спитав, чому, Михайло Сербин відповів: «Це будеш ти». Далі Олександров поклав цей список у сейф, сказавши: «Будемо чекати, хто за ним прийде – правоохоронні органи або злочинне угруповання». За словами Олега Солодуна, після вбивства Олександрова цей список зник із сейфа.
Тарас Марусик з деякими додатковими даними з сьогоднішньої прес-конференції. Наш колега Володимир Бойко зв'язався сьогодні з вдовою Ігоря Олександрова Людмилою і запитав її, на якому етапі перебуває кримінальна справа за фактом вбивства її чоловіка. Ми вибачаємось, але Людмила Олександрова відповідає російською мовою.
На стадії ознакомлення з ділом. Тобто, діло повинно бути передавати в суд, а зараз знайомитися з ділом. Всі потерпівші і обвиняємо.
А коли ви ознайомилися з матеріалами справи?
В початку апреля. Це десь було 1-2 апреля цього року.
А коли можна очікувати початку розгляду справи в суді?
Трудно сказать. Они обещали на лето, но вот уже месяц прошел, пока тишина.
А чи вірите ви в те, що цього разу було знайдено справжніх вбивців вашого чоловіка? Яке враження залишили по собі кримінальна справа після того, як ви з нею ознайомилися?
Кримінальне діло составлено дуже грамотно, і ніяких претензій по составленню цього кримінального діла у нас не було. А настоящий или ненастоящий не убийця, то скаже суд.
А як ви вважаєте, чи було викрито і знайдено всіх причетних до цієї резонансної справи? Чи хтось залишився за межами уваги органу слідства?
Якщо судити по ділу, то там існують і заказчики, і організатори, і 3 исполнителя. А в те, що залишається за ділом, ну, зараз трудно об цьому говорити. Звісно, ми думаємо немножко по-другому.
Яка ваша оцінка особиста? Все ж таки, чи було знайдено всіх причетних?
Непосредственных участников может быть и да. То есть те, которые непосредственно участвовали. А то, что идет выше заказчики, то я думаю, нет.
Скажіть, будь ласка, а чи не зневірилися ви в українському правосудді після оцих 3 років так званого слідства? Ну, принаймні, так званого в тій частині, що стосувалося покійного Юрія Вередюка. Чи буде, з вашої точки зору, справа розглядатися об'єктивно і неупереджено тепер?
Завжди трудно сказати, що вірю, не вірю. Але я говорю, що я нічому не вірю. Тому навіть якщо мене убеждають, що дуже детально було розглянуто це справа, і в принципі ми не знайшли там ніяких відклонень чи там нарушень, то я все одно говорю, що я не вірю до кінця. От коли состоїться суд, будуть названі виновні, і вони отримають по заслугам, не по заслугам, не так, як вони цього заслуживають, то тоді можна буде сказати, що да, правосуддя у нас действительно захищає права чоловіка.
Людмила Олександрова, з нею розмовляв Володимир Бойко. Шановні гості, ми чули в новинах, що німецький депутат Єврокомісії Елізабет Шотер сказала, що є відсутність прогресу у справі Гонгадзе. Сьогодні ми будемо говорити про справу Ігоря Олександрова, але ці справи просуваються, чи може не просуваються майже крок в крок. І ось Людмилі Олександрові обіцяли, що справа дійде до суду влітку, вже середина літа, нічого про це не чути. Як ви гадаєте, пане Хмельовий, коли розпочнеться нарешті судовий процес у справі вбивства Ігоря Олександрова?
Я вважаю, що це відбудеться, мабуть, після президентських виборів, якщо відбудеться. Бо член нашої комісії, да, я повинен зазначити, що ми з Олексієм Дмитровичем депутати позаминулих скликань, він першого, другого, третього, я другого і третього. Зараз ми вже не члени комісії, зараз комісію очолює Григорій Амельченко.
Але ви добре обізнані.
Обізнані добре, так. Да. Я ще хочу зазначити, що член нашої комісії в тому складі Верховної Ради був Геннадій Андрійович Васильєв, який всіляко, скажімо так, ну, боже, заважав нам дійти до істини. Тому сьогодні, коли він став генеральним прокурором, я не думаю, що він буде зацікавлений в тому, щоб ця справа була доведена до кінця.
А що ви скажете, пане Шуховцов, чи є якийсь прогрес у цій справі? Все ж таки арештували 3 роки тому цього Вередюка нещасного, так? Тоді з'ясували, що він тут не причетний у цьому всьому. Нещасна людина 2 місяці пізніше померла. Що тепер буде далі?
Ну, знаєте, важко говорити, з якої причини, скажімо так, не передається справа до суду саме зараз.
На вашу думку, чи є досить інформації, щоб розпочався судовий процес?
Звичайно, ми тією інформацією, якою маємо доступ, достатньо розслідувано обставини виконання безпосереднім виконавцями і безпосереднім замовником. Тому я так думаю, що зараз просто не перейде справа до суду, тому що обвинувачені знайомляться з матеріалами справи. Якихось чітких обмежень ввести для них законодавство не дозволяє. Я думаю, це головна причина. Що стосується вашого головного питання, чи є прогрес? Звичайно, у порівнянні з відвертою фальсифікацією, яка була під час висунення обвинувачення Бередюкові, то зараз, на наш погляд, розслідувано от саме в цій частині, хто безпосередньо наносив удариці, які стали смертельними, і хто був безпосереднім замовником, який цих найняв вбивць. В цій частині слідство проведено, зібрані достатні докази. Але справа в тім, що у справі Олександрова є передісторія, адже Олександров вийшов в телеефір із певними звинуваченнями на адресу місцевої організованої злочинної групи. І ці звинувачення не тільки чули через телепередачі правоохоронці Донеччини, зокрема, і керівники УМВС, прокуратури області. До них з приводу цих злочинів зверталися письмово, зокрема, вже названі вами працівники УБОЗ майор Саладун і капітан Сербін. Тобто у керівників правоохоронних органів було багато часу для того, щоб запобігти смерті Олександрова, знешкодивши це злочинне угрупування. І от в цій частині слідство абсолютно не проводилося, воно було призупинено з приходом Васильєва на посаду генпрокурора, оскільки слідство мусило тоді пред'являти звинувачення тодішнім і теперішнім високопосадовцям прокуратури і Міністерства внутрішніх справ. От в цій частині я би сказав, що прогресу немає жодного.
Немає. Чому, на вашу думку, таке недбале ставлення до тих таких проблем, таких реалій? Ось мені здається, чи це просто некомпетентність правоохоронців, чи недбалість, чи покриття своїх. Як це зрозуміти?
Ні, я це абсолютно виключаю. Я сказав про події, які передували вбивство Олександрова, і про те, що
якщо людині загрожувала якась небезпека, тоді треба було йому якось допомогти, чи не так?
Да. Звичайно, не просто допомогти. Кримінальне процесуальне законодавство вимагає, щоб на такі відомості розголошені проводилася професійна, так звана дослідча перевірка, і в разі необхідності порушувалась кримінальна справа, а як немає підстав, то все рівно виносилось процесуальне рішення, постанова слідчого про те, що в інформації, яку оприлюднює Олександров, а разом з ним офіцери міліції, які брали участь у прямих ефірах, не містять в собі інформації достатньої для порушення кримінальної справи. Або постанова про порушення справи, або про відмову. Але реакція була обов'язково мусила би бути, обов'язково. Не вжиття заходів або в плюс, або в мінус. Це є службовий злочин з боку працівників органів прокуратури і МВС.
Так, прошу.
Да, я, два слова. І я ж ще вже трохи сказав про це. Теперішній голова комісії Амельченко, і зовсім же ж немає жодного прогресу в притягненні до відповідальності тих, хто фальсифікував. Пан Вінокуров, тодішній перший заступник генпрокурора, який безпосередньо наглядав за слідством у справі Олександрова, неодноразово бував у Слов'янську, він неодноразово був і на нашому, на нашій комісії тоді. І він бив себе в груди і доводив, що він кваліфікований слідчий, у нього 30 років досвіду слідчого, він ніяк не може помилятися. То, звичайно, ми не можемо говорити, що це є непрофесіоналізм. Ми не маємо жодних сумнівів, що Вінокуров і Потибенько тоді чудово розуміли, що Вередюк – це є фальсифікація. І навіть якщо б вони не хотіли цього розуміти, то тимчасова слідча комісія обґрунтована у своїх висновках, які були оприлюднені на Верховній Раді, доводила, що це є фальсифікація. Таким чином, принаймні, пан Вінокуров і той слідчий, в особливо в справах, який вів справу, вони повинні притягатись до відповідальності. Але цього так немає.
Немає. Пане Хмельовий, хто, на вашу думку, фальсифікував справу проти Вередюка?
Я думаю, що це було замовлення політичне знайти Вередюка, бо ще 14 липня 2001 року, то десь на 9-й день, та ні, вже, мабуть, 11-й день смерті, ні, дійсно, це був 7-й день смерті Ігоря Олександрова, вдова загиблого журналіста була запрошена до глави адміністрації Донецької Януковича. І він там свої, скажімо, враження по цій події висловлював і казав, що це, мабуть, його не хотіли, а хотіли, мабуть, або іншу особу. Тобто, я вважаю,
але її, напевно, легше від цього не стало.
Їй легше не стало, але він уже цю думку висловлював їй 14 липня. Ну, а далі вже 31 липня знайшли Вередюка, далі його успішно готовили, чи не успішно, і 23-го ця справа вийшла. Я думаю, що це замовлення було політичне, знайти Вередюка, що у нас в Україні, де це розроблялось замовлення, або в адміністрації президента, або у нас в Донецькій області. Я думаю, що і там. Також я думаю, що це... А потім уже працівники правоохоронних органів цю, скажімо, версію почали втілювати в життя.
На сьогоднішній прес-конференції, серед іншого, було сказано, що Генеральна прокуратура назвала лише рядових виконавців вбивства Ігоря Олександрова і приховала реальну причетність до цього вбивства вищого керівництва донецьких правоохоронних органів. Чому так важко встановити зв'язок між кримінальними бандами і високопосадовцями, пане Шуховцов?
Ну, по-перше, немає такого бажання. Ви ж пам'ятаєте,
від
що...
Цього все, і від цього все залежить, правда? Так.
Да. Теперішній заступник генпрокурора Віктор Пшонко був на той час, довгі роки він зростав в прокурорських органах на Донеччині. На той час він був прокурором Донецької області. А перед тим він 30 років обіймав посаду прокурора Краматорська. Це того міста, яке я представляв як народний депутат, 12 років у Верховній Раді, і в якому знаходиться це кубло угрупування 17-та дільниця. А, так от, це достовірні дані. В перші ж хвилини після побиття Олександрова на місце прибули міліціонери слов'янські, і хтось з офіцерів там старших зразу зронив фразу. У рибака рибак з'їхав з глузду, чи рибака дах поїхав. В ті ж дні, буквально вперше після нападу, в офісі центральному так званої Укрліги, яку очолював рибак, було проведено, як би сказали в нас на такому жаргоні, шмон, тобто тотальна перевірка. Там був ОМОН, там було вилучено багато документів. Зокрема, була вилучена і книга реєстрації відвідувачів і дзвонків. І в тій книзі...
Ця важлива книга, записи, про яку згадували сьогодні на прес-конференції.
Да, так, так. Да. тій книзі були записи про дзвонки і відвідування високих посадовців з прокуратури Донецької області, перших керівників правоохоронних органів Слов'янська і району. Ну, зокрема, там був заступник